Philippi chapter 1.
Ngai Paul di Timothy temu bei Christ Jesus nin kiem be yewute. Bei numora e wen nungo unde fe undo. Di bei nungo e Philippi ofu wasken, Christ Jesus ana wasye, tenink nungo e God te wute yuon nganye wasye. Ute nungo e Jesus neum bigken, yeng mwaoken, di wute nungo inde yembe mandye ana nungo inde fe undo. Nge God, be we fengo gudig, e ni di umbui Jesus Christ, ni nikende nefene ute yuon mwanken, di umbo yuonken nungo i meu. Nge free nungo u neg buken tende fai, nge God, nge te chumbai gudig. Di free nge nungo u bag ana, ning God ana wand, e nungo i gau nanduken tende fai, nge chumbai ana God temu wand. Nge God chumbai gedig kanfate te fugri. Nungo i asi God neombig urufuine fu rindi mu. Nungo i nge God ning wan yuon ye simbe gadken tenin gawandig. Di nge ne gab te God ni nungo inde yembe yuon ye ren futnen. Di ni futne u yembe ren fugrine nungo inde rese Jesus Christ ni mene nandiye. Nge free nungo i ne fe kwa u was. Fugri bu nge nungo i nink fugri ne gab ye tui. Te fugri. God ni nikende nefene nge yuon nwag. Di yembe ren neg ken ren nink nungo i nge gaundig. Di nungo i nge gaundig ken te mu nge tak fu yengu ken vende faye. Di tak yengu segine. Ute God nink wand yuon ye me maravisoken te oigedim. Di otinde simbegedim eni wan te matvise greken tende fai anane. Nge nungo e nefe kwa u was te fugri. Nge nungo e godo u yao nganye kreg. Di Christ Jesus nungo e yao nra regeken fugrine yao kra urge. Di God ni ne namb nge nganye ne gad. Di nge God fengo gedig. E nungo e wute aya oi oi yao uranyi rigeken te oan yumbui ruso ne ogirye rese di umbo fe yumbo urbage te nink otinde ne wamp. Di teken nink nungo e yumbo urfuye te tuwi neken te irawao ye tuwi di godende rarfe nungo e wuta u yuon ken was di wand ninga nungo inde rese segi ruso Christ munenandi. Di nungo i yumbo ur tuwi ne futwenken tenink nungo i wasken te mirrise. Di yumbo ur tuwi ne futwenken te Jesus Christ in de gririndi. Yumbo bago ren futren e wute bago riri ni yumbi nganye di God nink yamp rindrivio. Mu nge mand nungo i yumbo ren e neombi nink kari. Te fugri mai mu nge kare ken ren ni God ning wand yuonye ninga ruo vege segi. Fudi gau rind wute nganye baga God ning wand yuonye terutungu. Teken ning di wute baga king ning baj fe yenge mauken di wute baga aya rendeken ana ni nerim te fugri nge Christ ning yembe ye wuti fugri bu nge tak yengu. Di nge tak yengu ken tenink mand Jesus, nerem bigken, nganye baga, yumbi gaunen din, ni ne te mone oan nganye grerend, di ni God ning wan simberend ken, tenink unerim segi. Te nganye, wute ninga, ni wute nge wan rutungu ye, tenink, ni nge ning umbo bre urse di kermao, bu ni Christ ning wan yuonye birmao. Fudi ninga, ni ne yuonne rese, di wan birmao yao krem bu futmen. Ute ne yuon ne rese wand birmauken, ni nge yao maragrege, bu ni futmen, di ni ne mam God nge naifko, di nge ute God nink wand yuonye me marit visoken te oigedim. Fudi ute ninga keramau ye, ni nganye ne Christ nink wand birmau segi, ni mari, ni futmen, e wet bidi materi, di nyam byumbirse. Di mari ni futmen e nge tat fu yenguken vende fai nge mai oan meg. Te fii ni nge mai meg fu di nge te nega bin segi. Nge chumbai gad te fugri ni Christ ning wand birmao. Fii ni ne yuon yere se futmen o segi. Fuli wand ni bir malken te Christ ning wand fugri bu ngechen bai gad. Dinge free free ngechen bai gad ye, te fugri, nungo i free free nge ning yumbi fengo wendig. Di Jesus Christ ning uu, ni nge gaun ndig, kente ning nge negab, nge ta yangu kente mene si meri koye. Tekan fugri ne, ngende umbo fe, nge negab kente nge yembe te si kare, di menu kat di segi ye. Fudi free free, di mutne, nge wunagab segi wand gad, e nge gimbe oanene fe nge Christ yumbu nyamb geg. Tekan, te nge kas o kati, te nge ni nyamb yumbu geg ye. Te fugri fasken, te fate fwiken ning fas. Nge kati segi kas, te Christ ning nge kas. Di nge kati te nge chambayagad, te nge ko ni ana fas ye. Fudi nge kati segi kas, te di nge yemba aya yuon kan yemba gadinye tuwi. Muk nge fuwe e kien, nge kas o kati. Nge negab segi. Ne tebi nge orimb. Nge ne yumbwi te kati e ko Christ temo yuon fu fasken te oan nganye yuon. Fudi nge nungoi e gao gudu ye, te nink nge kas ne. Nge teken nink negab di muk. Nge negabken te nge kati segi ye. Nge negoi anafas e gaugudu yumbi neombigken te yumbi riso di chumbai anafutwen. Fugri e nge mune godo nungoi anafasken te nink nungoi nge nink Christ Jesus nyamb wundiriwo. Mu yumbo yuwonken nganye te fugri. Nungoi yumbo ur te Christ nink wan yuwonye teken fugri ne e futwen. Te e nge godo nungo e gudou o segi. Te ringe nungo e yumbo futwen ken tene kutungo. Te fugri, nungo e baga ana umbo rene rese grefu yeu. Di nungo o ne rene rese di anane yembe rene wand. E wute Christ ning wand yu wonye te rutungu di nganyene futrend. Di nungo e wute nungo e nyingo ma uwaga ning yumbo yembe mendin ken te wune wumbim wa yeu. Nungo e grefu ne yeu, e ni temo ond di nemamb, God nungo e ne ta uwowi yuon fu was, di ni oi irmaga ye. Te fugri, God nungo e Christ nink yembe wand ken yembe ne uye, te Christ neumbi ken ne segi. Fudi ni nink nyamb fe mai anane ware ye. Nungo e nge mai asi kareken te u ond, di nge mu kareken te ninkutungu, te nungo i mune fugrine e mai warie.